Доброго вечора, шановні радіослухачі. Розпочинаємо нашу програму «Історичні діалоги». Звуть мене Володимир Іванченко. І сьогодні ми говоримо про культурну спадщину і її вплив на сучасність. Гість сьогоднішньої програми – старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, кандидат історичних наук пані Евеліна Кравченко.
Добрий день.
Також пропоную долучатись до нашої програми радіослухачів. Якщо у вас є запитання до гостя або своя цікава інформація про те, як минуле, як культурна спадщина, як матеріальна культура впливає на нашу свідомість, на наше життя, на наше сьогодення, ви можете телефонувати в нашу студію за телефоном 577-56-45, 577-56-46 або 098-650-19-60. Отже, розпочинаючи нашу програму, прошу, пані Евеліна, на ваш погляд, культурна спадщина і загалом матеріальна культура, що це, як змінюється ставлення людей до цих понять з часом і які можуть бути стереотипи в цьому питанні?
Ну, що стосується культурної спадщини як такої, перш за все, хотіла б відмітити от що. І я вважаю, що це дуже важливо зараз і для нашої країни, і для нашого суспільства, оскільки ми зараз переживаємо такі часи, що якщо ми не зрозуміємо, хто ми і на що ми живемо на світі, ми не відбулися. Я кажу, перш за все, за те, що ми під час багатьох років, ще радянського часу і потім вже часу незалежності, трохи знівелювали наше поняття про культуру. Ми до культури почали ставитися як до цирку, чи як до матеріальної якоїсь цінності, ми почали її оцінювати. А культура все-таки є поняттям духовним. Це є поняттям нематеріальним, це знаходиться десь у голові людини, і відповідно і культурна спадщина, і національна культурна спадщина перш за все має відходити від людини, бо як казав Фукідід, держава – це не стіни і не порожні кораблі, це держава – це люди. Це антична парадигма, яка формувала колись європейську культуру, сформувала європейську культуру. Відповідно, ми зараз маємо відходити від поняття матеріальної культури, ми маємо відходити від шанування безпосередньо матеріальних речей, ми маємо переходити на поняття шанування нашого розуміння цієї матеріальної культури. Тобто кожна річ має своє поняття, кожна річ має свою історію, кожна річ чомусь належала. Комусь належала і кимось зроблена. Зроблена вона людьми, належала вона людям. Відповідно, наші знання про людей, які виготовили цю річ, або які нею користувалися, є культурною спадщиною.
Отже, кажучи про культурну спадщину і загалом європейську культуру, культуру України, ми можемо бачити, наскільки вона різноманітна. І, наскільки я знаю, ви довгий час досліджували культурну спадщину і минуле Криму, зокрема, стародавню історію Криму. На ваш погляд, яке місце цей дуже непростий в історичному, в політичному, в соціально-економічному плані регіон має в світовій цивілізації? Або, більш так конкретизуючи наше питання, в європейській цивілізації? Яке його місце, на ваш погляд, як дослідника?
Крим, ну, ви знаєте, я б сказала, що Крим не є продовженням, вірніше, це не тільки європейська культурна спадщина, це культурна спадщина всього нашого континенту, бо він зав'язаний не тільки на Європу, він зав'язаний на Кавказ дуже серйозно, він зав'язаний на материкову Україну, він зав'язаний на степ. І всі ці культури, і європейські, і кавказькі, і степові, і лісостепові, вони всі відображені в Криму. І, скажімо так, вони не просто там наслоюються одно на іншу, вони там переплітаються і перетворюються в маргінальні культури. Крим в цьому плані надзвичайно цікавий, фантастично цікавий, з точки зору археології, це взагалі наша Мекка. Тобто настільки багаті пам'ятки, що от іноді, коли до мене приїжджали колеги працювати в експедицію, особливо ті, хто працювали в Київській області чи десь в нашій лісовій, лісостеповій зоні. Вони коли бачили ту кількість матеріалу археологічного, який ми викопували в Криму, вони навіть і не думали, що таке може бути. Що може бути такий шалений обсяг, саме обсяг. Я не кажу вже про його значення, якість там і таке інше. Це мека археологічна. От, і... Всі культури представлені, майже всі культури, за поодиноким виключенням, скажімо так, в трипільські часи Крим був островом, Перекопський перешийок, скоріше за все, був перекритий водою, тому трипільської культури там немає. Енеоліту українського там немає. Все інше, майже всі інші культури в Криму є. От, вони або насилуються одна на іншу, або вони маргіналізуються і продовжують там якось жити. От, так що з точки зору пам'яток археології, де взагалі пам'яток архітектури, видатний регіон, і дуже страшно зараз на нього дивитися, звичайно.
От кажучи про останні події, які відбуваються в Криму, і наше ставлення до цих подій, до сприйняття Криму, ось зараз ми сприймаємо Крим як регіон, в якому є корінний народ, кримські татари, які певний досить довгий час був мусульманським, був кримсько-татарським, і, відповідно, це питання зараз, воно є дуже-дуже актуальним і популярним. От ваша позиція як вченого, як археолога, Крим – це є регіон кримсько-татарський, це ареал мусульманської культури, або все-таки не тільки і не стільки це частина мусульманської культури, і які пам'ятки там переважають?
Важко сказати, які пам'ятки переважають. Розумієте, те, що стосується Криму, важко сказати, вірніше, важко назвати його якимсь певним окремим регіоном. Тобто ясно, що кримсько-татарський народ, який був колись винищений, який був колись вивезений із Криму насильницьки і репресований, фактично весь народ був репресований, він має отримати в обов'язковому порядку все відшкодування, яке йому було заподіяно 44-го року. Це, скажімо так, це моя особиста думка. Але, принаймні, після того пройшло багато часу, і люди, які зараз живуть, проживають в Криму, тих, яких завозили туди вже в 50-ті роки, в 60-ті роки, їх також ніхто не питав, чи їм ніхто не казав, що вони займають місце кримських татар. Їх просто везли туди працювати. Там багато вихідців із Брянської, із Курської області, там багато вихідців з Західної України, з Хмельниччини, з Херсонщини, там живуть болгари, там жили колись греки, яких потім також звідти повивозили. Там чимало українців, там чимало військових, і це також їх батьківщина. Так само, як і татар, це вже також їх батьківщина. Тому там зараз зав'язано такий величезний клубок, що його можна, ну, не можна, звичайно, його, не дай Бог, там буде якась війна. Там кримські війни – це страшні війни, це дуже криваві війни. Вони після себе не залишають каменя на камені, вони залишають по себе реки крові.
Кажучи про те, які там є пам'ятки різних народів, ми можемо згадати релігійні пам'ятки.
Так.
Які в різні епохи, часи там створювалися, які зараз є?
Пам'яток, релігійних пам'яток дуже багато. Починаючи, я не буду казати там про кам'яну добу, бронзову добу, добу заліза, там такого також дуже багато. Почнемо, скажімо так, хоча б античності. От, там є античний Херсонес з храмами. Храмів там, правда, античного часу майже нема, не знайшли їх, вони там 100% були, але це вони досі ніхто не знає. Вірніше, їх залишків не знайдено. Інші античні держави вже зі знайденими пам'ятками, релігійними пам'ятками, тобто у нас там є античні пам'ятки, античні храми. Звичайно, дуже багато християнських святинь. Крим містить в собі колиску християнства. Там з'явилися одні з найраніших християнських пам'яток на території України. Там, на жаль, мало християнська церква освящає ці всі пам'ятки, але є кілька крипт, які, скоріше за все, були іще печерними храмами. Там, скоріше за все, збиралися ще общини до офіційного прийняття християнства. В Херсонесі є такий, на території самого Херсонесу є крипта. І є навіть думка багатьох вчених, що там був там Святий Василій, Святий Клімент, можливо, так і було. От, то важко то сказати, бо оскільки, скажімо так, вони там записів після себе не лишили. От, і є ще питання з приводу того, чи був дійсно Святий Василій в Херсонесі, але те, що там був Святий Клімент, то, в принципі, особливих зауважень не викликає. Є пам'ятки, пов'язані з тим самим Святим Кліментом і на території Гераклейського півострова, на території нинішнього Севастополя, в Казачій бухті, острів, де, скоріше за все, можливо, він там і був похований, до речі. Є в нас величезна, дуже цікава Інкерманська долина, яку я досліджую в останні 10 років, незважаючи на те, що я досліджую абсолютно інші пам'ятки, пов'язані із світанком історії нашої, тобто часів ще Гомера, часів Троянських війн. Ця долина буквально усіяна давніми монастирями.
Оці монастирі, хто їх будував? Які це були народи, які і в який час, коли ось вони з'являються?
В принципі, майже всі монастирі з'являються після появи такої фортеці в густі Чорної річки, яка називається Каламіта. А ця фортеця пов'язана з державою Феодоро. От, а з яким народом саме пов'язані монастирі Інкерманської долини, сказати важко. Можливо, це якось пов'язано з державою Феодоро, можливо, це було пов'язано з античним Херсонесом. Оскільки, окрім Свято-Кліментівського монастиря, який відносно молодий, ми маємо там монастир Софія, який відомий за писемними джерелами, є згадка і в самих мучениках херсонеських, і, здається, у Стефана Сорожського також щось таке. Я не буду точно казати, давно то читала. От, і той монастир Святої Софії продовжується і далі на південний схід у вигляді скитів, окремих келій, скельних, видовбаних у скелі, окремих келій відшельників, монахів, досить великих таких, видно, що вони там досить довгий час жили. І аж далі, на протилежному березі річки, в нас величезна загайтанська скеля із сімома рівнями печер, із фресками, із поліхромним розписом. От, на жаль, майже не досліджених, тільки частково досліджених цим займався Тимур Бобровський. Я маю надію, що і далі буде цим займатися. Фактично більше ніхто цим там і не займався. І, скоріше за все, в найближчий час навряд чи хтось буде займатися цим.
Отже, говоримо про релігійні пам'ятки і загалом культурну спадщину Криму. Гість сьогоднішньої програми – пані Евеліна Кравченка, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. Якщо у вас є запитання до пані Евеліни або цікава інформація, певні зауваження, пропозиції, то можете телефонувати нам контакти прямого ефіру 577-56-45, 577-56-46 або з мобільного 098-650-19-60. Отже, повертаючись до нашої розмови, в релігійні пам'ятки доби середньовіччя. Це часи цікаві, маловідомі, малодосліджені. Загалом християнство середньовічної доби в Криму. Які таємниці воно приховує, що ми не знаємо про нього і куди воно потім зникло?
Ну, про нього ми, скоріше, більше не знаємо, аніж знаємо, оскільки там так все те, що стосується археології, те, що ми вчаємо за археологічними джерелами, ну, там у нас космосне знання порівняно з кількома цеглинками, які ми там знайшли і поклали там, в стінку, з якою ми формуємо наше знання про давнину. Християнство, кримське християнство, ну, це воно пов'язане з Візантією. Перш за все, це візантійські старожитності, візантійські пам'ятки, візантійські обряди. Не можна сказати, щоб там щось було так дуже відмінне від, ну, ясно, що це не Константинополь, це не пам'ятки материкової Греції. От, і за оздобленням, і за розміром це трохи менше, але принаймні це саме ця їхня традиція, оскільки Херсон середньовічний був повністю, цілком повністю пов'язаний із Візантією. А куди зникло? Ну, зникло воно разом із приходом татар. Тобто, ну, потихеньку починає занепадати сам Херсон вже після падіння Візантії в 14 столітті. І з приходом татар вже на захід Криму, зі своєї першої столиці біля Білогорському районі вони перекочували вже до Бахчисарая і формують там центр Кримського ханства. От, і після того зникає, і повністю зникає Херсонес, і повністю зникає християнська культура. От, і потім останнім, одним із останнім знищується держава Феодору зі столицею Мангупі. І там на уламках вже середньовічних візантійських християнських старожитностей виникає вже нова держава Кримське ханство. І
отже, кажучи про старожитності Криму, середньовічного Криму, ми згадуємо Мангуп, ми згадуємо князівство Феодоро, можливо, Чефут-Кале. І про це ми будемо говорити після запитання нашого радіослухача. Отже, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка.
Это Галинов Мирон Ростиславович из райцентра Литин Винницкой области. Мой вопрос это, насколько Крым отдалился от России за период нахождения в составе Украины? И могут ли международные миротворцы спасти его от оккупации России, в том числе ее оккупационными войсками и с обеспечением одностороннего расторжения договора Украины с Россией на нахождение ее войск в Крыму? Хотя я уверен, что Россия, захватившая Крым, им ограничится, если не будет войны. Достигнувши свою первичную главную цель длительного и стабильного отдаления Украины от взаимовыгодного полноправного членства в Евросоюзе.
А, отже, дякую вам за... Дякую вам за ваше запитання. Тобто...
Премії в виде Крима. Спасибо.
Дякуємо за запитання. Отже, вплив останніх подій, зокрема, позиції Росії по Криму, як це вплине на...
Ну, я не є політиком, тому мені важко сказати і давати якісь прогнози, як це вплине на Крим, але я принаймні точно можу сказати, що на культурну спадщину це вплине погано. Тому що ми зараз абсолютно не знаємо, як, яким чином нам контролювати пам'ятки археології і пам'ятки культури в Криму. Крим зараз в нас фактично, де-факто є незалежним, де-юре він належить Україні. Вони не реагують ні на наші листи, ні на наші прохання якось контролювати свої землі і свої пам'ятки культури. От, яким чином вони зараз будуть це розподіляти, ми поки що не знаємо. Взагалі, ситуація з пам'ятками культури і археології в Криму, ну, вона, я не можу сказати, що вона до цього була дуже хороша. Там ми контролювали ті пам'ятки, які найбільш вагомі, найбільш цінні, як той самий Херсонес, який зараз всі дуже переживають за його долю. А те, що стосується археології кримської, ті розміри пограбування археологічних пам'яток, які за останні 10 років там були, то про який контроль взагалі можна казати?
Тобто ми зараз торкаємось такої гострої проблеми, як чорна археологія. В масштабах Криму, наскільки вона поширена і як з нею боротись, ваш погляд як фахівця? І чи можна з нею боротись взагалі в умовах сучасності?
Боротись з нею можна. Поширена вона настільки, що це не було рівня війни. Тобто ще до всіх цих подій, пограбування археологічних пам'яток, особливо в Криму, де вони найбагатші, це була війна. Приблизно так між археологами і чорними археологами. Іноді навіть доходило до бойових дій. У нас одну експедицію обстріляли з автомату Калашникова, чорні археологи.
Воюють за що? За артефакти? За
Я не знаю, за що воюють чорні археологи. Чорні археологи, ясно, воюють за речі. За речі цінні, які можна відразу продати. Яким чином боротися з чорною археологією? Ну, є досвід, скажімо так, в Україні досвід поганий, не дуже хороший боротьби з чорною археологією, вона не дієва. Є світовий досвід боротьби з чорною археологією. По-перше, нам треба наше законодавство адаптувати до міжнародних конвенцій, які вже давно використовуються в Європі і в інших странах, в інших країнах, щодо продажу і перепродажу речей, які походять з чорних розкопок. Просто заборонити реєстрацію таких речей. От. Заборонити їх реєстрацію, заборонити їх викидування на ринок. От. Відповідно, звуження ринку чорних речей призведе до зменшення обсягу пограбування. Тобто повністю, звичайно, він не зникне. Такого не буває, що повністю, ну, так само, як не може повністю зникнути там преступність, да? Як не може повністю зникнути хабарництво, воно десь на якомусь рівні воно має існувати, воно все одно буде існувати. Але це треба зробити максимально маленьким. От так побудоване європейське законодавство, до якого ми якраз прагнемо. От, з цього проводу казали дуже багато, казали і на круглому столі в Верховній Раді, не знаю, наскільки наш комітет з культури до того дослухався, що в нас є і конвенція ЮНІДРО, яка це регламентує, в нас є і міжнародні конвенції там з охорони археологічної спадщини, які це все регламентують. От, ну, принаймні, я маю надію, що з нашим, по нашому шляху в Європу ми все-таки це все зробимо.
Отже, повертаючись до нашої розмови про середньовічний Крим і його пам'ятки, зокрема релігійні пам'ятки, ми згадували міста Печерного Криму, Мангуб-Кале, пам'ятки епохи Феодоро, той же Чефут-Кале, наскільки вони постраждали від тієї чорної археології, і на ваш погляд, що потрібно робити суспільству, державі для того, щоб ці пам'ятки захистити, зберегти і дослідити належним чином?
Чуфут-Кале також, скажімо так, пам'ятки дуже цікаві, але пам'ятки, які вимагають величезних грошових вливань для того, щоб їх підняти, для того, щоб їх зробити туристичними об'єктами, для того, щоб їх показувати людям і вивчати, в тому числі археологічно, вони перш за все вимагають грошей, вчених, методик, сучасних методик їх відновлення. Тому що ну, винятково вирубанням дерев там це вирішити не можна. Потрібна реставрація, потрібна хороша реставрація, бо там є приклади такої реставрації, що після того від пам'ятки нічого не лишається. Після реставрації саме не після розкопок, а після реставрації. Таке також іноді буває. От, так що, звичайно, потрібна державна програма, потрібно, щоб держава була зацікавлена в тому, щоб культурна спадщина її народу була відповідним чином представлена, перш за все, народу, людям, які ним володіють, бо це наш простір, ми живемо в цьому культурному просторі, це наші традиції, ми маємо це знати, ми коренями всі звідти. От, якщо ми не зрозуміємо, звідки ми коренями, ми нічого не побачимо і надалі.
Вже сучасний культурний простір, він формується всіма нами, і та от ментальність, яка переважає в сучасному суспільстві, ваш погляд, вона дозволить все-таки зберегти наше надбання історичне, культурне, чи все-таки стан сучасної ментальності наших людей може призвести до остаточного руйнування? Пам'яток, от ваш прогноз.
Ні, я думаю, що в нас люди культурні якраз, вони в нас всередині глибоко культурні. І це от якраз це із середини. Це наша ментальність, це ментальність культурних, цивілізованих людей. Вони можуть бути неосвічені. У нас іноді бабуся в селі є більш культурною, ніж людина, яка сидить на високій посаді в Києві. От, бо це десь воно, от це наші корені. От, просто у нас ця концепція не сформована. Цим формуванням, тобто вербальним формуванням цієї концепції має займатися якраз, можливо, громадські організації, які займаються охороною культурної спадщини там, або всякими іншими речами. Цим мають займатися і вузи, цим має займатися і, можливо, і Міністерство культури, якщо воно взагалі потрібно як організація. І ми з вами цим маємо займатися. Тобто ментальність у наших людей дуже хороша.
Отже, говоримо сьогодні про культурну спадщину нашої країни, нашого народу, на прикладі Криму, його місця в світовій цивілізації. Є наші програми пані Евеліна Кравченко, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України. Якщо у вас є запитання до нашого гостя або цікава інформація, можете дзвонити телефон прямого ефіру 577-56-45, 577-56-46 або з мобільного 098-650-18-60. Отже, стан культурної спадщини і захисту в сучасній Україні, він безумовно пов'язаний з тим, наскільки розвинута така наука, як археологія. Наука цікава, наука, яка захоплює багатьох людей і яка в Україні розвинена досить таки широко. Ваш погляд як фахівця, який стан цієї науки зараз в країні?
Археологія, у нас, скажімо так, нехай мене простять мої колеги, але я скажу так, хворий скоріше жив, ніж мертв. Тобто ми ще, археологія у нас ще жива. По-перше, так само, як і всі проблеми нашої держави. Відсутність зацікавлення, відсутність державних програм, відсутність зацікавлення держави взагалі наукових якихось розробках, трохи застарілі підходи, відсутність матеріальної бази, відсутність коштів, низькі зарплати, відповідно, особливо в молодшого складу. Тобто археологія, вона як наука. Скажімо так, археолог у нас складається на 2-3 роки, скажімо, там історик чи там 5 років. Археолог частіше за все складається не менше, ніж 10 років. Чому? Тому що, по-перше, треба не тільки знати теорію, треба не тільки добре розуміти пам'ятку, тобто вміти копати і хоча б трохи самому покопати. Треба ще вивчити речі, а це тисячі речей. Це іноді десятки тисяч речей. Треба це все перемалювати, це треба своїми руками потримати, потім це треба систематизувати, і на основі цього треба зробити висновок про суспільство. Тобто предмет вивчення – це речі, а об'єкт вивчення – це людина, який ними володіла. Тобто те, про що я казала, це той місточок. Ми маємо річ, спочатку ця річ просто незрозумілий камінь або черепок, і на основі комплексу цих речей ми визначаємо, яка людина ними володіла, що ними робили, яким було суспільство, до якої входила та людина, як воно жило, що їм подобалося, що їм не подобалося і таке інше. Тобто це шлях від речі до людини.
Отже, кажучи про проблеми в розвитку функціонування археологічної науки в Україні, ми не можемо звернути увагу на те, що в нашій країні функціонують кілька десятків вищих навчальних закладів, де є, безумовно, історичні факультети або є спеціальність історія. І величезна кількість, принаймні кількість студентів, які вчать історію, вони в тому числі мають археологічні практики, долучаються до науки археологія і в тому числі беруть участь в археологічних дослідженнях, в розкопках. Тобто можемо бачити досить таки значну кількість людей навіть в масштабах країни, які залучені до цієї роботи. На ваш погляд, як зусилля цих молодих людей, чи малу кількість молодих людей направити в потрібному напрямку з найбільшою користю для науки і для країни? Що для цього потрібно?
Ви знаєте, там спочатку скажу про студентів, річ в тому, що в нас зараз якраз всі майже студентські практики майже всі закриті. Тобто там вузи шукають гроші для того, щоб відправити студентів на археологічну практику, або іноді навіть самі студенти шукають гроші, щоб поїхати на археологічну практику.
Навіть так.
Да, іноді навіть так буває. І вони готові шукати гроші для того, щоб поїхати на археологічну практику. Частіше іноді в деяких вузах таке є. Це перше. А друге, в нас є дуже багато волонтерів, які хочуть працювати в археологічних експедиціях. В нас є дуже багато волонтерів, які пов'язані, скажімо так, не з зовсім офіційною археологією, тобто з чорною археологією, які вже зараз кажуть про те, що вони хочуть працювати при археологічних експедиціях. Ми не знаємо, наскільки вони щирі.
Отже, маємо питання нашого радіослухача. Прошу, ви в ефірі. У нас зірвався зв'язок. Якісь технічні проблеми. Тобто, на ваш погляд, це таки, що потрібно зробити для того, щоб зусилля цих молодих людей, вони були більш ефективні? Тобто, це проблема фінансування найперше?
Фінансування в тому числі. Найперша проблема – це організація. Можливо, трохи більше уваги треба цьому приділяти місцевим адміністраціям. Бо коли місцева адміністрація зацікавлена в тому, щоб в них проходила така робота, вона йде набагато швидше. От, і гроші швидше виділяються, і людей більше приїжджає, матеріальна база краща. Бо вони якось там, в них є можливість зацікавити і підприємців в тому, що це було, і туризм туди підключають, там, і журналістів, там, і таке інше. От, тобто, десь на рівні місцевих організацій, в принципі, це місцевих адміністрацій, в принципі, можна було б це трохи просунути. От, це по-перше. По-друге, система грантів, самофінансування, яка в нас також десь в зародковому стані, тобто в нас є гранти, які ми беремо за кордону найчастіше, і дуже мало того фінансування, яке виділяє Україна безпосередньо. Ну, зрозуміло, з яких причин так багато грошей. Але принаймні навіть за невеликі гроші можна щось робити. Там також питання менеджменту. Не завжди в нас є, тобто археолог начальних експедицій не завжди є хорошим менеджером. Тобто він розуміється на археології, але він не розуміється на грошах. Іноді гроші просто, скажімо так, не дуже доцільно розходуються. Іноді вони, скажімо, вони взагалі там десь зникають, десь за горизонтом, або там не перечисляються. Тобто такі питання.
Отже, проблема все-таки в організації цього процесу,
так,
адмініструванні. А в той же час інші країни, ті ж західні країни, як вони вирішують ці проблеми? Який їхній досвід в цьому питанні? Він позитивний чи теж не дуже?
В них так, позитивний. Найпозитивніший досвід, в принципі, можна сказати, ну, скажімо так, не найпозитивніший, один з найкращих. Германія. Інститут археології Берлінської академії є частиною, підрозділом Міністерства іноземних справ Германії. Тобто в них це, саме археологія, виведена на рівень візитних карток країни. Вони працюють майже в усіх, в багатьох країнах світу, їхні експедиції працюють от саме під егідою Міністерства закордонних справ. Фінансується це все безпосередньо державою. І держава, перш за все, зацікавлена для того, щоб німецька археологічна наука була представлена в усьому світі. І щоб в Германію зносилися, от як бджілки зносять мед, щоб вчені зносили інформацію з усього світу про давнину і про культурну спадщину. О, це німецький досвід, є французький досвід, так само і державне фінансування, і приватне фінансування, гранти в Сполучених Штатах Америки, там система донорства, тобто це приватні особи, або частіше за все приватні особи складають фонди для проведення там археологічних досліджень. От, формуються там інституції, які проводять археологічні дослідження. Я не буду казати про National Geographic, які працюють також у всьому світі. Так? Ну, тобто, такі от досить різноманітні форми, але перш за все це зацікавлення. Тобто археологія, як би ми не перекручували, як би ми не викручували це питання, археологія є державною сферою. Перш за все тому, що археологічні пам'ятки по закону всі належать державі. По нашому закону жодна археологічна пам'ятка не може належати приватній особі або бути в якійсь іншій власності. Вони всі в державній власності. Тому держава, перш за все, має ними опікуватися.
Чи кажучи про державну сферу і про те, як археологія допомагає розвивати країну в сучасному світі, ми не можемо минути тему туризму. Величезний масив пам'яток культур, археологічних пам'яток, які є в Україні, в Криму і в інших регіонах. На ваш погляд, чи цей потенціал він може призвести до того, що Україна стала одним з лідерів туризму європейського, світового? Що для цього потрібно з точки зору популяризації саме науки?
Безумовно. Різні регіони по-різному, звичайно, будуть висвітлюватись в цих маршрутах. От, а що для популяризації? Ну, знаєте, от я б, наприклад, що зробила першим чином? Я б зробила якусь конференцію міждисциплінарну, на яку б зібрала і вчених-археологів, які безпосередньо працюють на пам'ятках, і туристичні організації. І от почала б саме от з цього, щоб вчені поспілкувалися безпосередньо з туристичними фірмами, наприклад, того, що можна показувати, що можна розказувати, щоб поділитися інформацією хоча б. От, в принципі, це можливо на рівні Міністерства культури, це цілком можливо. Чому цього не робили? Я знаю, що, до речі, колись така конференція якась проводилася, здається, в Криму одна була. От, але після того якось до цієї ідеї більше не приходила. Я думаю, що це було б непогано. Тим більше, такі питання задають. От, але задають частіше за все або в приватному порядку екскурсоводи, які проводять екскурсії по тому самому Криму, або іноземні туристичні компанії, які хочуть сюди ввозити своїх туристів з тієї ж Європи.
Тобто зацікавленість іноземних туристичних структур є. І, відповідно, українські пам'ятки є такими, які цікаві світу. Тобто, бачачи, наприклад, досвід тих же Греції, Туреччини, Єгипту, які зробили свою матеріальну культурну спадщину певною візитівкою України, на ваш погляд, Україна в перспективі може за рівнем, скажімо так, популяризації своєї культури досягти приблизно такого ж рівня успішності і презентації у світі?
Я думаю, що це взагалі не питання. Звичайно, може. У нас така кількість пам'яток, якщо ми їх приведемо всі до нормального вигляду, не тільки археологічних, а взагалі культурних. Ті замки, які в нас на Західній Україні. От, наша золота підкова Черкащини, садиби, пам'ятки природи. Якщо ми все це призведемо до нормального стану, і призведемо до нормального стану дороги, щоб туди можна було довести туристів, ніяких питань не буде.
Отже, замки в тій же Західній Європі, вони переважно є об'єктами туризму і приносять величезний прибуток і місцевим громадам, і країнам, яких вони перебувають. В Україні більшість з них занедбана, і туристично успішними вони не є. Чому? Чому наші замки не стали такими ж відомими, як замки Франції, скажімо, чи Шотландії?
Я не можу сказати, що вони не є туристично успішними. Вони дійсно всі розвалені, але там толпи туристів. Питання, куди діваються гроші?
А, тобто це головна, якби, проблема, да, що заважає.
Розумієте, там на Західній Україні під замками стоять автобуси десятками. І там група за групою йдуть. Питання в іншому, куди йдуть ці гроші? Бо це все не безкоштовно. Вони навіть по тим нашим дорогам, по яких неможливо проїхати, вони таки туди доїжджають. Замки в страшному стані. В жахливому стані, плакати хочеться на них дивитися, але все одно туди їдуть і на них дивляться. Питання, куди діваються гроші?
Отже, нагадаємо, що сьогодні ми говоримо про історичну культурну спадщину нашої країни з археологом, старшим науковим співробітником Інституту археології НАН України Евеліною Кравченко. І на завершення нашої програми ваше побажання до радіослухачів і думка про те, яке майбутнє очікує нашу історико-культурну спадщину і українську археологію.
Побажання більше бачити, хотіти бачити більше нового, цікавого, читати, дивитися і, перш за все, берегти те, що належить нам, оскільки наша культурна спадщина належить нам і буде належати нашим дітям, нашим внукам. Не можна красти в себе.
Отже, дякую вам за відповідь. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про історико-культурну спадщину. Це програма «Історичні діалоги». Звуть мене Володимир Іванченко. До зустрічі в ефірі.